Озатлык радиосу сөйлей. Бүгін июньнің 18-і, шәршәмбі күн, микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгінгі тапшырудан. Татарстан һәм Идел буенда яшәүче азербайҗаннар Казанда да консуллык ачарга кирәк дип белдерә. Хөкүмәт вәкилләре Татарстанда яшәүче милләттәшләре белән очрашты. Яшьләр Казанда үтәчәк Бөтендөнья татар яшьләре корылтайына әзерләнә. Түбән Камада узган Төрки татар фольклор фестиваленнән Омский татарларның умырзая сәнгатькәрләре мактаулы исем һәм бүләк белән кайтты. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең төбәк башлыклары сайлауларын кире кайтару тәкъдимен хуплады. Әфган кешеләре һәм НАТОның Канада хәрбиләре Кандагар яндагы авылларга тупланган талибан сугышчыларына каршы хәрби чаралар алып бара. АКШ хәрбиләре Багдадта кичә 60-лап кешене үтергән шартлау өчен Әл-Кайдага бәйле сүнни сугышчылар түгел, ә шыгый сугышчылар гаепле дип белдерде. Косово АКШта һәм Европада илчелекләрен оча. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Уфа. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең төбәк башлыклары сайлауларын кире кайтару тәкъдимен хуплады. Рәхимов төбәктәге кешеләр вазгыятьне яхшырак белә, Мәскәүдә тулы мәгълүмат һәр чакта да булмый диде. Башкортстан президенты матбугат хезмәте белдерүендә Рәхимовның мин Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең позициясен хуплыйм һәм президент вазифасын бетерү яки бетермәү турында төбәкләр үзләре карар итәргә тиеш дип исәплим дигән сүзләре китерелә. Красноярский ягы башлыгы Александр Хлапонин һәм төбәкләр министры Дмитрий Козык исә Шәймиевнең төбәк башлыкларын сайлау системасын кире кайтару тәкъдиме вакытыннан иртә дип исәпләүләрен белдерде. Чабаксар. Чуашстан Дәүләт Шурасы рәисе Михаил Михайловский Русия Федерациясе төбәкләрендә президент яки губернатор вазифаларын бетерү төбәкләр идарәсенә тәсир итмәячәк дип белдерде. Куркырлык берни дә күрмим, президент урынына төбәк яки өлкә башлыгы булачак, әлегерәк сайланган кешеләр мәңгелеккә беренче президент яки губернатор булып калачак, диде Михайловский. Кабул. Афган кешеләре һәм НАТОның Канада хәрбиләре Кандагар шәһәре яндагы авылларга тупланган талибан сугышчыларына каршы хәрби чаралар алып бара. НАТО сүзчесе Марк Лейти әйтүнчә, Афган һәм Канада гаскәрләре шәһәр читендәге Аргандап районына кергән. Бәрелешләрдә 2 афган хәрбие һәм 20 талибан сугышчысы үтерелүе турында хәбәр ителә. Афганстанның көньягындагы Хилмант вилаятендә хәрби кизүгә һөҗүм нәтиҗәсендә 4 британ хәрбие һәлак булды, 2 яраланды. Багдад. АКШ хәрбиләре Багдадтагы автобус тукталышында кичә булган көчле шартлау өчен Әл-Кайдага бәйле сүнни сугышчылар түгел, ә шыгый сугышчылар гаепле дип белдерә. Багдадның төньягында шыгыйлар яши торган Әл-Хуррия районында булган ул шартлау нәтиҗәсендә 60-лап кеше һәлак булды, 70-тән артык кеше яраланды. Хәрбиләр әйтүенчә, бу һөҗүмне шыгый сугышчан төркеме анда сүннилләрнең урнашуын туктату һәм мәзһәбара нәфрәтне көчәйтү өчен оештырган булырга охшый. Приштина. Косово президенты Фатмир Сейдиу читтә Косовоның беренче илчелекләрен ачу карарын хуплады. Президент идарәсе белдерүендә илчелек дәрәҗәсендәге вәкиллекләр АКШ, Албания, Австрия, Бельгия, Британия, Франция, Германия, Италия һәм Швейцария башкалаларында ачылачак диелә. Әмма аларның кайчан ачылачагы әлегә әйтелми. 1999 елдан бирле БМО вакытлы идарәсендә булган Косово февраль аенда Сербиядән бәйсезлек игълан итте. Узган якшәмбедә аның конституциясе гамәлгә керде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Казан. Татарстанда Казан янында Иершин шәһәр төзеләчәк. Бу турыда Татарстанның төзелеш архитектура һәм төбәк торак хезмәтләре министры Марат Хыснуллин белдерде. Казан белән Зеленодол арасында зур булмаган йортлардан төзеләчәк ул шәһәрдә 100 меңләп кеше яшәр һәм алар өчен 30 меңләп эш урыны булдырылыр дип көтелә. Шәһәрне төзү чыгымнары 140 миллиард сум булачак диелә. Қазанға келген Әзербайжан хүкіметі вәкілдеріне Татарстанның иқтисади мүмкінліктері турында сөйлегенде, Татарстан хүкіметі башлығы Рустам Миңнеханов КамАЗ шіркетінде бүгіннен ауыл хужалығы үшін тәгірмешілі тракторлар жетіштіріле башлауын иғлан етті. Маккормик тракторлары жетіштіру құрылмаларын Татарстан Британиядан сатып алып, Шоллыда орнаштырған. Миңнеханов Татарстанда Британиядан алынған 200 Маккормик тракторы болуын һәм оларның мақталуын әйтті. КамАЗ ул тракторларны жиу шығына түгел, ә жетіштіруші болашақ, деді Миңнеханов. Мәскәу. Русия президенті Дмитрий Медведев Мәскәу Грузияның Абхазиядағы Русия тынышлық сақшыларына қаршы провокацияларына түзіп тұрмаяшақ, деді. Президенттің матбуат хызмәті білдіруінше, бүгін Грузия президенті Михаил Саакашвили белән телефон аша сөйләшкәндә Медведев Русия тынышлық сақшыларына қаршы провокациялар қабул ителмәслек дип әйткән. Сишәмбе көнне Грузия Абхазия янында Русия тынычлык сакчылары төркемен тоткарлап, соңрак аларны азат иткән иде. Грузия рәсмиләре тынычлык сакчылары тиешле документларсыз курал ташыган өчен тоткарланды дип белдерде. Хага. Нидерланд 1995 елда Сребреница шәһәрендәге Қуан қиышқа кетірген уақиғалар үшін өзінің жауаплы болуын кері қақты. Шершембі Хаагы мәхкемесінде Нидерланд шулай ұқ, бұ мәхкеме БМО кібік халықара ұйышмаларға қоршы үшлеріні қорарға уәкелетлі түгіл деп білдірді. 1995 елда БМО-ның Нидерланд күшілері сақлаған Сребреница шәһәрінде Босния сербтары 8 мінгләп мүсілманына өтірген еді. Вильнюс. Литва сақлану министрі Йозес Олекас Вашингтон үзінің ракета қалқанының бір үлішін Польшада орнаштыру турында келішуге еріше алмаса, оларны Литвада орнаштыру мүмкінлігі турында сөйлешулер бара деген хабарны кері қақты. Шулық уақытта ол, әгер де Литвага андай тәкдим ясалса, ул тәкдим қаралашақ, деді. Сейшәмбі күні Пентагон вәкілі Польшада орнаштыру турында келішмеген шырақта оларны Литвада орнаштыру мүмкінлігі қаралуын білдірген еді. Әмі ол, Вашингтон Польшаға көз тұта, әм әлі башқа елдер білән сөйләшулер бармай, деді.
Шошы һәм башқа хәбәрләрне сез біздің интернет сәхифәсінде дә таба аласыз. Адресы ozatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Азербайҗан хөкүмәте вәкилләре Казанда яшәүче милләттәшләрнең моңзарларын тыңлады. Башкортстан яшьләре Татарстанга курылтайга барырга әзерләнә. Азатлык радиосы сөйли. Татарстан һәм Идел буенда яшәүче азербайҗаннар Казанда да консуллык ачарга кирәк дип белдерә. Монда яшәүчеләр алдында торган проблемаларны чишү өчен дә туган илләре белән бәйләнешне булдыруда да аның булуы әһәмияткә ия. Әмма Петербурдагы консул бу эшне алай тизгенә хәл итеп булмаячак, диде. Бу хакта сүз Казанның Дуслык йортында Азербайҗан хөкүмәте вәкилләренең Татарстанда яшәүче ватандашлары белән очрашуы вакытында булды. Азербайҗан рәсмиләре 2 көн инде Казанда. Бу очрашуда Наил Аланда катнашты.
Айнура Гасанова Казанның 17-нче урыс мәктәбендә укый. Әти-әнисе күптәннән инде Казанда. Әнисе абый-апалары Татарстан башкаласында туганга, Айнураның киндек каны тарихи ватанында тамсын дип, аны махсус Азербайҗанга кайтып тапкан. Азербайҗан хөкүмәте рәсми төркеме Казанда яшәүче ватандашларның вәкилләре белән Дуслык йортында очрашканда да Айнура аларга Азербайҗаным дигән җыр бүләк итте. Яшьләр дә үзара аралашып яши икән.
У нас есть гламурная азербайджанская Казань.
Безнең Казанда Күез, ягъни гламур азербайҗандылар дип аталган оешмабыз бар. Гел аралашып яшибез. Интернетта шулык исемдәге сәхифәбездә урыс һәм азербайҗан телендә язышабыз. Бөтенебез дә урыс телендә сөйләшәбез. Сирәк кенә булса да азербайҗанча сөйләшүчеләр дә булгалый.
Азербайджанском языке.
Ди Айнура. Айнура әйтүенчә, Казанда туганнарның бер өлеше ана телендә начар сөйләшә.
Алар бик кичкенә вакыттан Казанда. Алар азербайҗанча аралашмый. Шуңа күрә без очрашып, үз телебезне өйрәнәбез.
Изучаем свой язык.
Ди Айнура, Казанда якшәмбе мәктәбе бар. Тилегәннәр шунда балаларын йөртә икән. Айнура кунаклар алдында башкарган җырны әнә шул мәктәптә өйрәнгән. Зияфәт Касимов Татарстанда Азербайҗан милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы. Соңгы 15 ел эчендә мондый рәсмиләрнең килгәне юк иде әле ди ул. Касимов әйтүенчә, Татарстанда 25 меңнән алып 30 меңгә кадәр азербайҗаннар яшәй. Даими республикада торучыларга акча эшләргә килгән мигрантлар да килеп кушыла. Мөхтәрият тырышлыгы белән туган илләренә кайтканда юл мәшәкатьләрен җиңеләйтү өчен әле яңа гына тимер юл элемтәсе дә булдырылган. Казаннан чыгып китүче тагылма вагон күчеп утырмыйча аларны Бакуга җиткерә. Әмма Казанда ирекле көрәш тренеры булып эшләүче Мирзали Алиев әйтүенчә, Казан тимер юл вокзалында орадашчылар, кассалардагы сатучылар белән сөйләшеп, бу билетларны сатуга чыгармаска тырыша.
На поезде 2,5.
Билет бәясе 2,5 тора. Билет табып биргән өчен өстәмә тагын 1,000 сорый башлаганнар. Бу хәл безгә кичә генә билгеле булды. Озакка сузмый бу хәлне кем оештырганны ачыклаячакбыз.
Это ерунда занимается.
Ди Мирзали Алиев. Бер вагон гына түгел, ә бер поезд йөрсә дә шәп булыр иде. Азербайҗанда да татарлар аз яшәми, ике тугандаш халык аралашып яшәргә тиеш ди ул. Аннан да кала ике арада очкычлар да бар, автобуслар да йөри. Автобуслар иң арзаны, әмма юлы озак, ә очкыч тизен тиз дә, әмма бәясе кыйбат, бер ягы 7,000 сум тора. Нинди генә милләт булмасын, кайда гына тормыш итмәсен, үзенең барлыгын белдерәсе килә. Казанда азербайҗаннарның 6 рестораны Илшен, Ширван, Бакинский дворик, Азербайҗан, Акай, Даул эшләй. 8 ел дәвамында милли ризыклар әзерләүче Илшен ресторанының хуҗасы Мамед Мамедов әйтүенчә, бүгенге көндә бу бизнесны үтә кирәмле дип булмый. Шулай да ул ватандашларның үзенә килеп, туйлар, төрле мәҗлесләр үткәрүенә сөенә. 17 ел Казанда яшәүче Мамед Мамедов күптән түгел генә башкала янындагы Югары Асланда шифалы су җитештерүче саф су ширкәтендә җайга салган. Әмма Россия бизнесындагы һәм икътисадындагы түрә, ягъни чиновник кулайсызлыклары аны да читләтеп үтмәгән.
Процесс очень тяжелый, пока открываешься.
Яңа эш башлау бик авыр монда. Мин документларны гына да 8 ай буе килештердем. Бу бүгенге көндә бик мәшәкатьле эш.
Хлопотное дело.
Ди Мамедов. Дуслык йортында үткән очрашу вакытында да Татарстанда иң беренче булып шәхси эшмәкәрлекне Азербайҗан милләтеннән булган берәүнең узган гасырның 90-нчы елларында башлавы турында әйтелде. Очрашуга Татарстан рәсмиләре белән республикада эшләүче төрле ширкәт башлыклары да килгән иде. Алар вакытлыча эшләү рөхсәтен рәсмиләштерә һәм Татарстанда яшәүләрен канунилаштыра алмаучыларның хәтсез күп булуына басым ясады. Азербайҗаннар эшләргә ярата, документ мәшәкатьләрен күрә алмый дигән сүзләр дә булды. Миграция хезмәтеннән Татарстанның Мәскәүгә мигрантлар өчен өстәмә урыннар сорап үтенеч җибәрелгәнлеге әйтелде, әмма әлегә җавап күренми икән. Бу очрашуда катнашкан Азербайҗанның Петербурдагы консулы Гутси Турсун оглы Усманов Татарстанда күптән яшәп паспортлары булмаган яисә документларның вакыты чыккан ватандашларның исемлеген төзеп, бу проблеманы озакка сузмый хәл итәргә мөмкин булуы турында белдерде. Идел буенда яшәүче азербайҗаннар исә Казанда да бер консуллык ачырга кирәклеген әйтте. Бөтен туган проблемаларны хәл итү өчен шуннан да кулай урын булмас иде дип белдерде алар. Консул әйтүенчә, мондый урын алай тиз генә хәл ителмәячәк. Бу очрашуда Азербайҗанның чит илләрдә яшәүче ватандашлары белән эшләүче дәүләт комитеты рәисе Назим Ибраһимов та катнашты. Безнең сәясәтнең максаты бөтен азербайҗаннарны, тарихи ватаннарын, милли бергәлекләрен һәм тел мәдәниятларын онытмасын өчен төрле оешмалар тирәсендә берләштерү. Диде ул. Казанда да азербайҗаннарның берничә оешмасы бар икән. Алар соңгы вакытта уртак тел таба алмый күрәсең, әмма бу очрашу вакытында Татарстан рәсмиләре дә, кунаклар да алга таба бөтен эш милли мәдәни мөхтәрият аша хәл итләчәк дип белдерде.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Июль айында Қазанда дүниенің түрлі пүшмақларынан татар яшьләре құрылтайға жиылашак. Башқұртстан яшьләре дә үз вәкилләрен әзерлим. Быйыл оларға қызлар белән егетләр саны бер тигез булырға тиеш дигән шарт қойылған. Моның сәбәпләрен безнең хәбәрчебез Мөнир Уафин ачыкларга тырышты.
Башқұртстан татар яшьләре Қазанда 7-14 июнь көннәрендә булачак бөтен дөнья татар яшьләре көннәренә әзерләнә. Бу турыда яшьләрнең хазина оешмасы рәисе Камил Сирачтинов шуларны сөйләде. Инде Башкортстанга бу чараларда катнашуу үчүн нече орун берилген деген суроого Камил Сирачтинов шулай деди.
Татар яшьләре көннәрендә Башкортстанга 8 орын берилген. Татар яшьләре форумына Башкортстанга 40-45 орын берилә. Ул форум 2 елга бер була. Татар яшьләре көннәре теплоходта ел сайын уздырыла.
Бире дә шунысы кызык, чараларга баручыларның төгәл яртысы егетләр, яртысы кызлар булсын дигән таләп куелган. Без Россиядә гаилә елы булу сәбәпле, моны гаиләләр төзү, милләт санын арттыру максатыннан түгел микән дип тә белештек.
Без шулай итеп уяп күтәрен дә, но әлегә кадәр алай ук бирә куймыйлар иде. Хәзер менә быелга аларның шапылында 20% кыз, 50% егет булырга тиеш. Безнең уйлавыбызча, бу максатның үзенә күрә нигезе бардыр дип уйлыйбыз. Әлегә белмибез нинди нигез икән, но шул гаилә иленә багышланмастыр.
Бу татар яшьләренең хазина оешмасы рәисе Камил Сирачтинов булды. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирим багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ашап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Курашкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Бу атнада Омскиның Умырзая исемле татар башкорт иҗат төркеме ерак сәфәрдән кайтты. Сәфәрнең башы Татарстанның Түбән Кама шәһәре иде. Анда 12-14 июнь көннәрендә беренче тапкыр Алтын мирас дип исемләнгән Төрки татар фольклор төркемнәре фестивале узды. Умырзая фестивальдә 3-нче урын алды һәм акчалата бүләккә лаек булды. Түбән Камада безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова да булып кайтты.
Народный татар-башкирский фольклорный ансамбль Умырзая город Омск.
Фестивальнең төп оештыручылары Түбән Кама шәһәренең мәдәният идарәсе. Идарәнең иҗат коллективы Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы игълан иткән грантлар конкурсында катнашып уңышка ирешкән. Бу хакта Мәдәният идарәсе хезмәткәре Лилия Завгородняя сөйли.
Проект получил высокую оценку, и управление культуры стало победителем. И вот этот грант, половина, 50% финансирования этого фестиваля прошло Министерство культуры Республики Татарстан, а вторую часть, 50%, взял на себя Нижнекамский муниципальный район. Грант больше 2 миллионов.
Әйтеп үтик, фестиваль конкурсының жюри составында Мәскәү һәм Казан галимнәре, белгечләре булды. Жюри рәисе Гүлзәдә Сафиуллина чараның мәгънәсен аз сызыклап, оештыручыларга рәхмәтләрен белдерде.
Татар сәнгатенең бөтен эшчәнлекләрен тыеп, һәм үзенең мирасын барлап, балаларыбызга шул сәнгатенең тирек күзәнәкләрен тапшыручы Түбән Камалылар. Сезнең алдыгызда башымны ием, шушы мамы фестивальне беренче булып сез башлап җибәрдегез. Чөнки сез мирасыбызны барлаучылар, алтын мирасыбызны Төрки татар халкының алтын мирасын барлаучылар. Беренче башлаучылар Түбән Камада, һәм алар дәвам итүчеләрдә булады дип ышанып каласы килә. Иншаллах.
Гөлзәдә ханым Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының котлау хатын укыды һәм аның махсус бүлегендә тапшырды. Умырзаян ансамбле әлеге фестивальдә Себер татарларының борынгы йоласы Бус зату күренеше белән катнашты һәм лауреат исемен яулады. Омский коллективына 3-нче дәрәҗәле диплом һәм акчалата бүләк бирелде. Фестивальдә 12 коллектив, җәмгысе 250-гә якын кеше катнашты. Катнашучылар Русияның төрле төбәкләреннән, Татарстан, Мордовия, Чувашстан һәм Мариэл республикаларыннан, Омски, Астрахан, Чиләбе, Свердлов өлкәләреннән һәм Литвадан килгән иделәр. Астрахан шәһәренең Мизгел вокаль коллективы, икенче һәм Чиләбе өлкәсенең Мияс шәһәре Уралым җыр һәм бию коллективы беренче дәрәҗәле дипломнарга лаек булдылар. Фестиваль бәйгесенең иң югары бүләге Гран-при Түбән Камалыларның үзләренә, ягъни Нардуган җыр һәм бию ансамбленә бирелде. Омскиның Умырзая ансамбле җитәкчесе Гафия Алиева мондый дәрәҗәле фестивальдә уңышка ирешүебез белән бәхетлебез ди.
Бик бәхетлебез. Ондый зур дәрәҗәле, бик күп коллективлар, чит илләрдән дә килгән коллективлар. Олар арасыннан 3-нче урын алу бу безгә дәрәҗә булды. Без инде моннан бөтенебездә кысотланып, киләчәк өчен дәрт алып, көч алып кайтабыз.
Коллективның яшьләре дә, өлкәннәре дә, барысы да үрнәк алырлык талантлы коллективлар булды. Без дә шулай ук тырышачакбыз, өйрәнәчәкбез, диләр.
Очень ярко, все очень талантливые. Есть кого брать примеры и на кого равняться. Мы будем стараться также учиться.
Түбән Кама шәһәре халкының кунакчылыгы, андагы чисталык, матурлык омскиларны таң калдырган.
Минем бер яшьтә Түбән Кама. Аның ише инде миңа ул 2-дән якын, 2-дән бәйрәм була. Мондагы матурлыкны, чисталыкны, халыкның тәртиплеген карап, күреп исем китте. Шатландым шуны хәтлем үзебезнең татар халкына, шундый иминлекләр, халык елмаеп кына йөриләр. Матур яшәгәннәренә без бик шатбыз. Мондагы культураны карап исебез китте. Шуны хәтлем матур-матур күлмәкләр күреп, аларны менә йөрәккә салып, алардан үрнәк алып кайтабыз. Үзебез өчен бик файдалы булды. Менә шундый матур җирләрне карап кайтуы.
Минем өчен менә шушы Нижнекамск шәһәренә килеп, бик шатлыклы, бик бәхетле көн. Менә шундый балаларның чыгыш, өлкәннәрнең аларга карап, алардан үрнәк аласы килә.
Трибунада утырганда үз төбендәге кебек җәйләп яткан мәйданга андагы байлыкны, андагы иркенлекне, андагы матурлыкны күреп, Хыданың байлыгы чиксез дигәнне менә шунда гына төшендем кебек. Мин күп нәрсәләрне әле генә аңлый башладым. Менә үземнең шушы Умырзая коллективында йөрүемә мин шатланам. Әгәр мин Умырзая коллективында булмаган булсам, менә шушы байлыкны, менә бу матурлыкны күрмәгәндә булар идем, аңламаста идем. Мәгаен, мин шатмын, мин бәхетлемен.
Бу Умырзая ансамбле хәвәскәрләренең фикерләре булды. Фестиваль программасы буенча барлык катнашучылар да Түбән Кама Сабантуеның кунаклары да булдылар. Омскиларның 3 көн дәвамында барган бәйрәмдә алган хисләрен, тәэсирләрен, кәефләрен, әгерҗе тимер юллар вокзалында 13 сәгатьтән артык поезд көтүдә башка кайбер уңайсызлыклар да бузмады. Умырзая ансамбле инде яңа планнар белән яши. Ул алдагы шимбә көнне өлкәнең Большерище районында үтәчәк Сабан туенда катнашырга әзерләнә. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Умырзая чыгышыннан Алтын мирас фестивалендә ясалган рәсемне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук шулай ук беренче тапкыр узган бер чара турында мәгълүмат бар. Сишәмбе көнне Америкадагы Миннесота ягындагы урман ичендә балалар өчен Сабантуй ясалган. Конкордия телләр өйрәнү авылы ярдәмендә Урман күле атлы җәйләүектә төрле милләттән булган балалар телләр өйрәнә. Шушы җәйләүектә Казаннан килгән укытучылар Сабан туен үткәргән. Бәйрәмнән рәсемнәрне дә безнең Татар дөньясы сәхифәсендә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. 20 июнь Анталия ягында Төркиядә халыкара радио хезмәткәрләре очрашуы була. Форумда Татарстан вәкилләре дә катнаша. Шушы үзенчәлекле җыен турында тулырак мәгълүматны Азатлык сәхифәсендә бар. Аны сез Татарстан хәбәрләре бүлегендә укый аласыз. Тапшырубыз азагында көннең төп темасы журналист Анна Политковскайны үтерү эшен тикшерүне тәмамлау. Бу хакта бүген Россиянең генераль прокуратурасы белдерде. Бу эшкә бәйле 4 кеше кулга алынды. Аларның 3-сенә үтерүдә гаепләүләр белдерелә. Әмма белгечләр тикшерү эше тәмамланды дип әйтергә әле иртәрәк ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Русия прокуратурасы барлык эш кешене Сергей Хаҗи Корбановны һәм бер туган Джабраил һәм Ибраһим Мәхмүдовларны Политковскийны үтерүдә гаепле дип тапты. Чечняга барып, журналист тикшерүләре уздырып, хакимияткә каршы тәнкыйди язмалар бастырган Анна Политковская 2006 елның октябрендә Мәскәүдә үзенең фатиры янында үтерелгән иде. Журналистның үтерелүе Көнбатышта зур яңгыраш алды, әмма Русия хакимияте моңа әллә ни зур игътибар бирмәде. Башта Политковскийны үтерү нигезендәге җинаятьтә 9 кеше катнашлыгы белдерелде. Алар бер туган Мәхмүдовләр, Чечняның Ачхой-Мартан районының элекке башлыгы Бураев, ФСБ подполковнигы Павел Рагузов һәм хокук саклау оешмалары хезмәткәрләре Лебедев һәм Хаҗи Корбанов. Русия прокуратурасы аларны җинаятьне оештыручылар һәм ярдәм итүчеләр диде. Нәкъ менә шулар арасыннан 4-се гаепле дип табылды. Ягъни эшесе Политковскийны үтерүдә, ФСБ подполковнигы Рагузов эш вазифаларын үз файдасына куллану һәм акча таләп итүдә гаепләнде. Баштарак Политковский үлемендә гаепләнгән Бураев исеме күп яңгыраса да, күпмедер вакыттан соң гаебе юк дип ул җибәрелде. Ләкин Политковский эшләгән Новая газета баш мөхәррире Сергей Соколов Бураевны гаепсез дип табу дөрес түгел ди. Һәм гомумән Политковский үлеме нигезендәге тикшерү эшен тәмамланды дип әйтү иртәрәк әле ди. Барлык хезмәттәшләрне вакыйгаларны күзәтеп баруда игътибарлырак булырга чакырам. Әгәр тикшерү комитетының рәсми белдерүен карасак, анда исемнәре инде аталган кешеләргә карата гына тикшерү эше тәмамланган диелә. Бу Политковский нигезендәге тикшерү эше тәмамланды дигән сүз түгел, бары аның беренче өлеше генә тегәлләнде. Ди Новая газета баш мөхәррире Сергей Соколов. Генераль прокуратура каршындагы тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин да Политковскийның үтерү эше нигезендәге гаепле дип табылган тагын берничә кеше бар һәм алар эше аерым барачак ди. Мисал өчен шуларның берсе гаепле дип табылган Мәхмүдовларның бер туганы Рөстәм Мәхмүдов. Ул шетелгә качкан дип белдерле. Соколов булай дип дәвам итә. Шул ук Маркин үтерүчеләр нигезендәге эш аерым бара, ә үтерергә боерык бирүчеләр ул инде икенче эш итеп теркәлә диде. Һәм аларны прокуратураның тикшерү комитеты да, Новая газета басмасы да эзли. Шуңа күрә хәзергә эшнең әле беренче кисәге генә тегәлләнгән. Новая газета баш мөхәррире Соколов аларның басмасы да үз тикшерүен дәвам итүен әйтә. Политковскийны үтерү аның газетада чыккан мәкаләләре, китаплары белән бәйле дип саный хезмәттәшләре. Политковский Чечнядагы кеше хукларын бузу, аерым алганда Мәскәү хакимиятенең Чечняда алып барган сугыш мәшһәрләре, ондагы сәясәтчеләр уеннары, халыкның зыян күрүе турында тәнкыйди мәкаләләр язды. Бу әлбәттә җитәкчеләргә ышанмый иде. Политковскийны үтерү белән бәйле тикшерү эшләренә дә хакимият аяк чала дип билгели журналистның хезмәттәшләре.
Анна Политковская үлемен тикшерү турында Ландыш Харасова сөйләде. Сәяси даирәләрдә Татарстан президентының соңгы белдерүләренә мөнәсәбәт белдерүләр дәвам итә. Сез дә президентлык мәсьәләсендә Азатлык форумында фикерегезне язып калдыра аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тапшырубыз ахырына якынлашты. Азатлыкны һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз. Азатлык радиосының Татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.